Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, U središtu pažnje danas o sljedećim temama. Počela je rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica granica sa Mađarskom. Rečeno je da je pruga simbol saradnje i zajedničkog napretka dve zemlje. Kandidati Srpske liste pobedili su svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Pre izbora Srpska lista saopštila je da će, ukoliko do kraja godine ne bude formirana zajednica srpskih opština, napustiti sve institucije u Prištini i na severu Kosova i Metohije. Koliko će ova opomena uticati na Prištinu da konačno počne razgovore o formiranju zajednice srpskih opština? Stanje na Kosovu i Metohiji i rezultate lokalnih izbora za emisiju U središtu pažnje analizira gost komentator Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji završila je prebrojavanje izbornih glasova u 30 opština posle održanih lokalnih izbora. Prema preliminarnim rezultatima, kandidati Srpske liste pobedili su u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Drugi krug biće održan samo u Klokotu, u kome će se naći dva srpska kandidata. Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija nije osvojio ni jednu opštinu u prvom krugu, iako je u nekima nastupio kao najjača politička snaga. Na konačne rezultate izbora za odbornike čekaće se još neko vreme zbog komplikovanije procedure prebrojavanja glasova. Više detalja Marina Bajić.
Srpska lista proglasila je pobedu svojih kandidata u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Predsednik liste Goran Rakić kaže da su pobedili sloga i poverenje u Beograd.
Pored svih pritisaka i napada na naš narod, pokazali smo snagu, jedinstvo i slogu. Dao podršku da se nastavi borba za opstanak i ostanak na ovim prostorima. Još jednom ću ponoviti, borimo se za ZSO. Ukoliko ZSO-a ne bude, neće biti ni kosovskih institucija.
Vaša politika i snaga su putokaz svima nama kako se bori za svoju zemlju, navela je u čestitki premijerka Ana Brnabić. Poručuje da je Srpska lista ostala dosledna politici mira uprkos pritiscima kojima je izložena. Govoreći o rezultatima glasanja, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da je izlaznost u srpskim sredinama za 30% veća nego na februarskim izborima i da je Srpska lista ostvarila najbolji rezultat od kako postoji.
Prosečna izlaznost na Kosovu i Metohiji je bila 43%, kada govorimo o celom Kosovu i Metohiji, uključujući i albanske sredine. Ovo se pre svega odnosi baš na albanske sredine. I tu možemo da zaključimo da u odnosu na izbore koji su održani u februaru na prostoru Kosova i Metohije, pokrajinskim, oni kažu parlamentarnim izborima, izlaznost je manja za 6%. U srpskim sredinama, u odnosu na izbore koji su održani u februaru, ali i u odnosu na izbore koji su održani pre 4 godine za lokalne, dakle izbore, odnosno formiranje opština, izlaznost na severu je bila veća za 30%.
Najveće poverenje pokazao je Zvečan sa 84% glasova, a najmanje Gračanica sa 43%. Drugi krug biće održan samo u Klokotu, u kojem će se naći dva srpska kandidata, navodi Petković.
Onako kako je bila snažna i ubedljiva pobeda Srpske liste i srpskog naroda na juče održanim izborima, neka svi dobro znaju da će isto tako da bude snažan odgovor i srpskog naroda i srpske liste ukoliko ne bude formirana zajednica srpskih opština, počevši od prvog sastanka u Briselu u novembru, koji isključivo treba da bude posvećen ne razgovoru o ZSO, već razgovoru o implementaciji onoga što je dogovoreno 2013. godine.
Srbi su svojim glasovima poručili Kurtiju da na severu Kosmeta nema ni D od države Kosovo, zaključuje predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Srpski narod na Kosovo i Metohiji je shvatio ozbiljnost situacije i namere Prištine i ovim masovnim izlaskom na izbore pokazao da će se odsudno boriti za svoj opstanak. S druge strane, zabrinjavaju me podaci da je Priština pojačala policijski rad i posebno obavešteni rad. Registruju nosioce minulih protesta na severu sa namerom da krenu u njihovo hapšenje.
U 28 opština gde dominira albanska većina, u 8 su predsednici izabrani u prvom krugu. Samoopredeljenje Aljbina Kurtija nije osvojilo ni jednu opštinu u prvom krugu, iako je u nekima nastupio kao najjača politička snaga. Analitičari međutim poručuju da samoopredeljenje ima šanse, pošto će njegovi kandidati u drugom krugu nastupiti u 12 opština, između ostalih u Prištini, Prizrenu, Đakovici, Gnjilanu i Podujevu. Ocenjeno je da su izbori, iako je bilo incidenata na pojedinim biračkim mestima, protekli regularno.
Časova 12 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ubedljiva pobeda Srpske liste u 10 opština na Kosovu i Metohiji. Ubedljiva je i izlaznost Srba, kako smo čuli, u nekim opštinama i do 30% veća nego na prethodnim izborima, recimo u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću. Koji je značaj ovog rezultata?
Pa svakako je važno, ovo je u stvari potvrda odlučnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da čvrsto ostane na svojim pozicijama i da osvajanjem i te lokalne vlasti praktično utiče na svoju sudbinu tamo. Ovo je važno i kao poruka Prištini da ne može da računa ni na šta što bi moglo da dovede u pitanje i položaj srpskog naroda u onim opštinama gde je srpski narod većinski, ali i da nisu moguće kalkulacije. I treće, da mora računati sa njima kao na politički faktor bez koga neće moći da se vodi bilo koja vrsta politike koja ne podrazumeva interes srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Kako komentarišate rezultat samoopredeljenja? Pokret u ovom trenutku nema ni jednog predsjednika opštine, odnosno idu u drugi krug. S druge strane, oni jesu u ukupnom zbiru osvojili glasova koliko i na prethodnim izborima, ali za sada nemaju ni jednog predsjednika opštine. Šta to znači?
Pa ovo je potvrda nečega što je otprilike bilo prisutno pred ove lokalne izbore, a to je pad popularnosti i pad, ja bih rekao, dominantne pozicije samoopredjeljenja koja je nastala posle februarskih izbora i osvajanja vlasti. Očigledno da postoji razočaranje u biračko telo samoopredeljenja, jer ono je imalo u platformi tri ključna, da tako kažem, cilja i nijedan od ta tri cilja nije ostvaren. Prvi je bio borba protiv kriminala i korupcije, gde nije bilo rezultata, jer je ovo zadnje što su pokušali u Severnoj Mitrovici ne računam kao borbu protiv kriminala i korupcije, već kao svojevrsnu provokaciju i pred izbora i u nekoj drugoj funkciji. Drugo, na ekonomskom planu nema nikakvog napretka, situacija je i dalje veoma teška i nema nikakvih rezultata. I treće, ono što je politički bilo jako važno za samoopredeljenje, to je potvrda kosovske državnosti, dakle i preko politike reciprociteta i preko svega onoga što je Kurti pokušavao. Dakle, u sva ova tri ključna cilja, zbog koji su oni dobili izbore u februaru mesecu, nije bilo rezultata i to naročito vidimo preko uspeha Demokratskog saveza Kosova, dakle, koji je ostvario dobar rezultat i koji je već osvojio, ja mislim, 3-4 grada. Dakle, vrlo važan uspeh zbog toga što je Kurti pravljen je koalicije sa gospođom Osmani, koja je došla iz Demokratskog saveza Kosova, praktično uzeo deo glasova Demokratskog saveza. Sad su se izgleda ti birači vratili tamo i to je otprilike činjenica sa kojom samopredeljenje mora računati. Ja moram da kažem, on ima šansu u tri važna grada, to su Priština, Prizren i Đakovica. Pogotovo što sa gospođom Ljiljom iz Đakovice u nekoj vrsti koalicije, koja je dugo bila gradonačelnik tamo. Ako gospodin Kurti i samopredeljenje izgube Prištinu i Prizren, onda je teško da ta vlada ostane pun mandat i tu će verovatno onda doći do političkih potresa koji mogu da dovedu i do novih izbora.
Da, u ovom trenutku je jasno da i Južnu Mitrovicu je samoopredeljenje izgubilo.
Pa to je jedno od značajnih uporišta koje su izgubili i to u prvom krugu, i to u prvom krugu, što pokazuje, mislim, zašto je važno, zato što je Južna Mitrovica praktično bio prostor iz koga je on delovao i prema Severnoj Mitrovici i prema severu Kosova. Očigledno da ljudima i građanima u Južnoj Mitrovici to nije odgovaralo. Oni očigledno nisu ni za sukobe, ni za, da tako kažem, ni za bilo koju vrstu radikalizacije, jer oni su tu upućeni jedni na druge i oni razumeju da je situacija dijametralno drugačija od onoga što gospodin Kurti želi da nametne kao politiku i kao neku vrstu realizacije svojih ciljeva.
Da, e sad kako će se konačno rasporediti, to ćemo videti tek nakon drugog kruga.
Jer i ovo je već, moram da kažem, i ovo je već jedan ozbiljan neuspeh za samopredeljenje i već kad pogledate reakcije ovih drugih stranaka tamo posle ovoga juče, pogotovo ovi koji su već dobili neke gradove, već se vidi da tamo kreće, dakle, jedna nova politička situacija koja dovodi u pitanje suprematiju samoopredeljenja na političkoj sceni. Ako bude neuspeha u drugom krugu, onda je sasvim sigurno da ćemo imati nove političke turbulencije.
A moguće i nove vanredne parlamentarne izbore.
Pa biće pritiska ovih stranaka sasvim sigurno.
Da. Pre izbora Srpska lista saopštila je da će, ukoliko do kraja godine ne bude formirana zajednica srpskih opština, tačnije ako već u novembru ne budu započeti razgovori o tome u Briselu, napustiti sve institucije u Prištini i na severu Kosova i Metohije. E sad, kako će ova opomena uticati na samu Prištinu? Da li će možda konačno početi razgovore o formiranju ili baš suprotno?
Pa evo ovako, prvo, to je bio jedan od motiva Srba da izađu na izbore i odluka od subote da izađu na ove izbore, za koje ja mislim da je bila duboko racionalna i politički opravdana. I ovaj rezultat pokazuje da su bili u pravu. Sa ovim rezultatom, pritisak na Prištinu da ipak na stolu bude zajednica srpskih opština dobija na značaju i, ja bih rekao, na kvalitetu. Dobija na kvalitetu zato što je sad potpuno jasno da je pozicija srpskog naroda, pogotovo u lokalu gde on čini većinu, dovoljno jaka kao pritisak na Prištinu da mora na sto da stavi zajednicu srpskih opština. Zato je ova pobeda važna. Jer bez ovih opština teško da može politički sistem da funkcioniše i teško da može bilo šta tamo da se radi. Drugo, to bi podrazumevalo izlazak Srba iz vlasti, dakle, dovođenje u pitanje, ako hoćete, funkcionisanje vlade i uopšte celog političkog sistema. Drugo, postoji jedan drugi pritisak, dakle, poslednji put kad smo imali problem sa tablicama u Briselu, tada je i Evropska unija dala do znanja da će insistirati da ovo pitanje bude prvo na dnevnom redu u sledećem nastavku pregovora. Prema tome imamo sad jedan dupli pritisak, ja bih rekao, na gospodina Kurtija i moram da kažem, neće toliko od njega zavisiti koliko će zavisiti od ovog stranog faktora koji je od uticaja. Dakle, zavisiće od Vašingtona i Brisela da li će ovog puta odlučujuće delovati da se razgovara o punoj implementaciji Briselskog sporazuma, odnosno o zajednici srpskih opština.
A da li očekujete da će Vašington i Brisel
zaigrati
sada na tu kartu?
Pa ja mislim, posle svega ovoga što smo videli smo da su ovoga puta u Briselu delovali nešto energičnije prema Kurtiju i da je rezultat toga upravo ovaj kompromis oko tablica, smanjenje tenzija, angažovanje KFOR-a i svega ostalog što je bio rezultat toga. Ja mislim, ukoliko zaista žele, prvo nastavak dijaloga, drugo, ukoliko žele mir i stabilnost, ukoliko žele da se uopšte može razgovarati o nekom političkom rešenju, onda ovoga puta moraju biti odlučni. I to će biti u stvari test ne za Kurtija, koliko za Vašington i Brisel ovog puta.
A šta će
ja moram, izvinjavam se, moram da kažem da prema onom saopštenju i onoj reakciji na poslednje događaje na severu, u severnoj Mitrovici, gospodina Borelja, meni uliva neku vrstu nade da je Evropska unija na pravom putu.
Obe strane. Tako,
da je Evropska unija na pravom putu, i tu naravno izdvajam one dve ključne reči u saopštenju. Jedno je jednostrani potezi, drugo nekoordinacija. Dakle, to sugerira zaključak da se zaista radi o potezima koji su bili do kraja jednostrani i suprotno interesima za koje se zalaže Evropska unija kao posrednik.
Šta će se dogoditi ako Kurti ipak odbije te razgovore? Ta mogućnost naravno postoji, iako Srpska lista ostvari tu pretnju, to jest ako izađu iz institucija, kakva onda situacija nastaje?
Pa ja mislim da nije u interesu međunarodnoj zajednici, dakle onom delu koji ima odlučujući uticaj na Prištinu, da Kurti postupi suprotno interesima da se dijalog nastavi i da se dođe u situaciju da Srbi izađu iz institucija. Jer onda to stvara ambijent koji politički ne odgovara za pregovore. A ja mislim da taj deo međunarodne zajednice ima interesa da se ipak pregovori nastave, da se dijalog nastavi i da se ide ka nekom rešenju. Ja mislim da ova posljednja imenovanja od strane američke administracije govore u prilogu ovoga. Dakle, formiran je tim i očigledan je interes američke administracije da se dijalog nastavi, da se ide ka nekom rešenju, nešto energičnije, nešto brže i nešto efikasnije. I ovo posljednje imenovanje gospodina Hila je upravo na tom putu.
Pitaću vas posle o tome.
I moj je utisak da bi to pokvarilo politički ambijent i da ne bi stvorilo uslove za nastavak dijaloga i za traženje rešenja, i da ukoliko oni imaju interes i za dijalog i za rešenje, ponavljam, onda će sve učiniti da spreče Kurtija da povuče poteze koji tome ne odgovaraju. Ukoliko on to ipak učini, uvek postoji mehanizam za koga znamo u njegovoj prvoj vladi kako se to završilo, kad je bilo suprotno interesima onih koji praktično tamo imaju odlučujući uticaj.
Brzo i efikasno se to razreši. Međutim, ima, kako smo čuli, i nekih informacija o tome da Priština sakuplja obaveštajne podatke na terenu sa ciljem da se registruju nosioci protesta od 13. oktobra. Da li mislite da će biti novih provokacija?
Pazite, kad je reč o Kurtiju i o njegovoj političkoj platformi i strategiji, onda je to apsolutno očekivano. Dakle, on se opredelio, dakle, za jedan pristup dokazivanja države i svoje pozicije bez obzira na cenu i bez obzira na posledice. I mi smo to videli u ova dva slučaja. Dakle, sa implementacijom njegovog koncepta reciprociteta. Prema tome, što se njega tiče, treba sa tim računati u buduće. Ali ja kažem opet, to ne zavisi od njega, već zavisi od stranog faktora. Tih će provokacija biti i on će sigurno, ukoliko ostane na vlasti, sigurno koristiti ove metode i ova sredstva i u narednom periodu sa pokušajem da dokazuje državnost na celoj teritoriji Kosova i Metohije i da ovaj svoj treći cilj manifestuje na jedan konkretan način.
E sad, kad smo kod stranog faktora, već ste spomenuli ambasadora Kristofera Hila, to je činjenica koja privlači pažnju javnosti ovih dana. Hil se vraća na Balkan i u Beograd, mnogo je već o tome izgovoreno. Podsjetili smo se takozvane buldožer diplomatije, podsjetili smo se i pregovora koji su prethodili bombardovanju, a u kojima je uz Holbruka učestvovao i Hill. Šta mislite da će biti njegova uloga sada?
Ja mislim da je dosta jasno, znate, izborom takve ličnosti i to upućivanjem pre kraja mandata postojećeg ambasadora, znači pre tri godine, što je jedan normalni termus, pokazuje, ja bih rekao, više nekih stvari i time nam Vašington šalje više poruka. Ali ključne su sledeće. Prvo, da Vašington ima interesa, dakle i za odnose sa Srbijom, ali i za region, pri čemu računa da Srbija ima centralno mesto. Izborom iskusnog diplomate koji je, da tako kažem, u toku, koji ima minuli rad na ovim prostorima i koji je bio i tada 90. godina blizak saradnik sa sadašnjim predsjednikom SAD-a, govori u prilog toga da administracija želi aktivno da rešava takozvane nezavršene poslove na ovim prostorima. To su Kosovo i Metohija i Bosna i Hercegovina. I to želi na način koji podrazumeva traženje rešenja, ja bih rekao, u jednom kraćem i bržem vremenskom periodu. Dalje, poruka je isto tako da šalje čoveka koji ima direktnu komunikaciju sa najvišim vrhom američke administracije. Prema tome, gospodinu Hillu će biti dostupni i predsjednik i državni sekretar, i gospodin predsjednik SAD-a i gospodin Biden i gospodin državni sekretar, Blinken, s kojima će moći direktno da komunicira. Dakle, ima rang viši od jednog normalnog ambasadora ili od ovoga koji je sad u ovom trenutku ovde. I treće, sa njime se završava krug imenovanja ekipe, ja bih rekao, za ovaj prostor.
Dakle, mislite uz Escobara?
Uz gospodina Matthew Palmera, koji ostaje zadužen za Bosnu i Hercegovinu, za izborni proces, uz gospodina Escobara, koji je postavljen za zamjenika pomoćnika, dakle čovjek koji je također bio u Beogradu iz Beograda, sada dolazi, da kažem, čovjek koji je apsolutno u toku sa situacijom, koji poznaje teren i koji poznaje i mehanizme delovanja, i to znači kada se sve sabere, kada se ceo taj mozaik zatvori, da je ovo imenovanje ozbiljno, da je ozbiljna namera američke administracije da se uključi u ove procese, da želi da ih ozbiljno rešava i da poruka koju smo čuli, da predsjednik Biden želi u toku prvog mandata da ove stvari rešava, da to treba ozbiljno shvatiti. Treba očekivati dinamiku i odlučnost u nastupu Sjedinjenih Američkih Država. Ima još jedna dimenzija koja je važna, to su bilateralni odnosi. S jedne strane treba računati na njihov uspon i dizanje, ali treba računati i na odlučnost da se neka zaostala pitanja reše, kao što je slučaj braće Bitići, kao što je slučaj paljevine ambasade i tako dalje, koje Amerika računa kao nerešena pitanja koje opterećuju bilateralne odnose.
Da, kriza se, kao što ste rekli, nastavlja i u Bosni i Hercegovini. Ima nekih mišljenja o tome da bi se krize vezane za odnose u Bosni i Hercegovini i za pitanje Kosova i Metohije u Srbiji na neki način mogle objediniti upravo dolaskom ove garniture o kojoj ste vi sada pričali. U međuvremenu, jasno je, danas je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva, odbio sve tačke dnevnog reda, dakle neka vrsta blokade institucija u Bosni i Hercegovini, ovdje postoji pretnja napuštanja institucija da li vam to deluje kao mogućnost krize koja bi mogla da se poveže?
Vidite, ima jedna stvar koja je nesporna i koja se logično nameće. I pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno odnosa u Bosni i Hercegovini, položaj Republike Srpske i tako dalje. I pitanje Kosova i Metohije, jedno i drugo je vezano za srpsku priču, da tako kažem, na neki način za Beograd. I zato mene ne čudi i što je izvučen iz penzije gospodin Hill, ali što je tu i gospodin Escobar, dakle ljudi koji su tako reći vezani za Beograd, i to meni govori u prilog ocene da je Beograd ključan. I to je definitivno jasno u ovom najnovijem postavljanju američke administracije. Prema tome, Beograd je u fokusu i logično je da i jedna i druga stvar na neki način zavisi od stava Beograda, jer Beograd podržava Republiku Srpsku po izvornom Dejtonu i od toga neće odustati. Takođe, Beograd hoće dijalog, hoće da reši kosovsko pitanje, ali na način koji ne podrazumeva dovođenje u pitanje državnih nacionalnih interesa Srbije. Dakle, neće da prizna kosovsku nezavisnost, spreman je da uđe u dijalog oko kompromisnog rešenja. Dakle, zavisi ili na ovaj ili na onaj način od Beograda. I mene to ne čudi, i oni, bez obzira kako se stvari budu odvijale, ali u svakom slučaju uloga Beograda je ključna. I za ove dve stvari, ali i u regionu generalno. A od ove dve stvari zavisi, ako hoćete, mir i stabilnost u regionu. Dovođenje u pitanje i položaja Republike Srpske, ali dovođenje u pitanje i interesa Srbije vezano za Kosovo i Metohiju, dovode u pitanje i bezbednost i stabilnost u regionu, i to je sasvim sigurno. Prema tome, sigurno da će Beograd imati ključnu ulogu u narednom periodu za sva otvorena pitanja u regionu.
Sutra će Evropska komisija pred Evropskim parlamentom predstaviti godišnji paket proširenja. Paket će predstaviti Oliver Varhelji, komesar za susedstvo i proširenje. Šta očekujete da će biti sadržaj paketa?
Ja očekujem da u Evropskoj uniji shvate da je neophodno ovog puta da se proces pristupanja i pristupnih pregovora, kad je Srbija u pitanju, deblokira. Evo, skoro sad će još malo 2 godine, mi nismo imali ništa novo
ni jedno
na tom
otvoreno
planu.
Ni poglavlje, ni klaster.
Prema tome, u najmanju ruku, u onoj meri u kojoj je ipak data podrška proširenju, makar načelno u Brdu kod Kranja, sada pod slovenačkim predsjedavanjem, da se to materializuje kroz otvaranje klastera za Srbiju. Dakle, to je minimum koji bi mogao da garantuje da mi još uvek verujemo u evropsku perspektivu i da ona ima smisla. Isto važi i kad je reč i o pristupnim pregovorima Tirane i Skoplja. Dakle, da se i to deblokira i da onda zaista Evropska unija dokaže da želi ovaj region da priključi sebi u nekom periodu i da ta evropska perspektiva i angažman Evropske unije zaista ima smisla i ima neki sadržaj. Ukoliko to izostane, onda se bojim da ćemo teško moći bilo koga ovde na ovim prostorima da uverimo da je Evropska unija zaista iskrena kad kaže da želi ovaj region.
Danas su se na Horgošu sastali predsjednik Vučić i mađarski premijer Orban. Naime, počela je rekonstrukcija i modernizacija te pruge Subotica granica sa Mađarskoj. Sa Mađarskom i izveštaj o tome čućemo u drugom delu emisije. Premijer Orban je snažno podržao pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Rekao je da je Srbija kapija Balkana i ključna zemlja za bezbednost Evrope. Ali je i rekao, osvrćući se na dužinu trajanja pregovora i na sve te prepreke koje su pred Srbijom, pitanje je da li Srbija uopšte više želi da uđe u Evropsku uniju i da li će imati kome ili čemu da se pridruži. Kako ste razumeli, pretpostavljam da ste i vi to čuli i zapazili ovu izjavu, kako ste je razumeli?
Jeste, pa ja moram da kažem da je premijer Orban ozbiljan državnik i da je na terenu real politike. I sve ovo što je rekao odražava realno političko stanje vezano za ovaj region i za odnose sa Evropskom unijom. Prvo je sasvim tačno da Srbija ima ključnu poziciju. i da ukoliko bi Srbija napredovala prema Evropskoj uniji, to bi se pozitivno odrazilo na ceo region i na sva ova pitanja o kojima smo malo pre razgovarali. To je sasvim sigurno. Dakle, u tom pogledu imam potpunu pravu. Drugo, kad kaže da li mi stvarno želimo, to je upravo ono što smo pričali, sad je test. Dakle, ovaj izveštaj koji će sutra biti prezentiran i njegovi zaključci su test da li će biti deblokade ovog procesa ili ne. A samim tim i zaključak da li mi možemo uopšte računati na to proširenje ili ne, jer kako sada stoje stvari, to je još uvek otvoreno pitanje. U Evropskoj uniji ne postoji konsenzus oko proširenja. Jedan dobar deo zemalja, dakle tamo onih, ja bih rekao, izvornih, onih briselskih izvornih osnivača, da ih tako nazovem, iz severa Evropske unije protiv politike proširenja.
Mislite dok, recimo, na Francusku, Dansku,
mislim
Holandiju.
Na Nemačku, na Holandiju, na Dansku, na Švedsku i tako dalje. Dok recimo Višegradska grupa koje pripada i Mađarska se snažno zalažu da se taj proces proširenja nastavi i on, ovo što govori gospodin Orban, on potpuno odražava i taj stav. E sad, onaj zadnji deo koji on rekao da li ima kome i gde da se proširi, to isto odražava realno stanje u Evropskoj uniji, probleme s kojima je Evropska unija suočena. Prvo, pazite, na sceni je ona Makronova doktrina, dakle nema proširenja dok se stanje u Evropskoj uniji ne reši i dok se stvari ne dovedu na svoje mesto, imajući u vidu i Brexit, ali i neke centrifugalne sile koje deluju. Drugo, pozicija Poljske i Mađarske, koje u Evropskoj uniji sada važe kao parije, da tako kažem. Poljska je čvrsta u stavu kada daje u nekim stvarima prioritet svojim nacionalnim interesima i ne dovodi u pitanje odluke njenog Ustavnog suda, a Mađarska već po pravilu podržava takav poljski stav i slaže se principijelno sa tim. Prema tome, na indirektan način, premijer Orban nam daje do znanja da ta priča unutra nije završena, da ona tek treba da ima neki epilog, pod jedan i pod dva, da nema šanse da i oni Poljaci, možda još neko drugi, odustanu od stava da ne daju prioritet centrali i isključivoj nadležnosti centrale da rukovodi, ako hoćete, i interesima i potrebama zemalja članica.
Da,
i mislim da je on time, da je on time to do kraja ogolio. I ja moram da kažem, meni se sviđa što je to tako, i s druge strane ponavljam da je potpuno na terenu real politike i tačno je osvetio aktuelno stanje u ovom trenutku, kakvo je vezano i za proširenje i za našu poziciju, ali i za stanje u Uniji.
A kakav epilog vi očekujete? Dakle, pa, mnogo je tih problema sa kojima se Brisel suočava, kako će oni...
Pa ono što će sigurno u narednom periodu biti tema broj 1 u Evropskoj uniji, to je rešavanje tih unutrašnjih pitanja. Prema tome, to je nešto što će u narednom periodu opterećivati dalje odnose u Evropskoj uniji i neće biti, da tako kažem, novog kvaliteta u integracionim odnosima, unutrašnjim integracionim odnosima u Evropskoj uniji. Dakle, ona pitanja koja su i do sada bila izvan integracionih procesa, to su spoljna politika, bezbednost i tako dalje, tu neće biti daljih proboja. Biće nastojanje da se sačuva i zaštiti Lisabonski ugovor sa onim vrednostima i onome što je unutra zakucano i biće bitka sa ovim državama koje nisu spremne dalje da se odriču od suvereniteta. Pritisaka na Poljsku i Mađarsku, ali mislim da one neće odustati od svog stava. Prema tome imaćemo jednu uniju sa jednim novim kvalitetom odnosa koja ima zajedničko tržište, koja ima veliki broj zajedničkih interesa, ali koja ne može dalje da napreduje u integrativnim procesima. I završavam s time, dakle, i dalje otvoreno pitanje proširenja.
A za nas test, kako ste rekli,
a za nas
čućemo
test
sutra,
da vidimo
da
gde smo i šta smo.
Da li će neki klaster biti otvoren?
Pa ja mislim da je ovo posljednji ozbiljan test. Ukoliko sada ne dođe do deblokade procesa proširenja i nastavak pristupnih pregovora, mislim da će interes i da će entuzijazam prema tome padati ne samo kod nas, nego i kod ovih drugih zemalja. Ako recimo ne otvore pregovore sa Skopljem, pa ja ne znam šta onda više Makedonija treba da učini.
Mm-hmm. A učinili su sve, ispunili su sve.
I više mm-hmm. nego što bi se učinilo pod normalnim okolnostima.
Dakle, vidjet ćemo sutra. Pratit ćemo vesti iz Brisela. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Zoran Milivojević, diplomata. Na redu je blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. oktobra. Pileći batak i karabatak graničar, ma pakovanje kilogram 299,99, limun kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Anywhere I go.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica.
Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar, repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj bipod nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Shine a light, shine.
13 minuta ostalo je do 18 časova, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na Horgošu je svečano obeležen početak rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge od Subotice preko Horgoša do državne granice sa Mađarskom. Radovi bi trebalo da budu završeni do novembra sledeće godine i dve države će biti povezane najmodernijom prugom, kako međusobno, tako i sa celom Evropom, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti. Mađarski premijer Viktor Orban naglasio je da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou i ponovio da vlada u Budimpešti smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, pripremio Nikola Denčić.
Ugovorom vrednim 10 milijardi dinara sa srpske strane biće rekonstruisana pruga od Subotice za brzine do 120 km na čas. Istovremeno Mađarska obnavlja deonicu od granice do Segedina, a takvim povezivanjem ostvarit će se značajna korist, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Predviđeni završetak radova za ovu prugu je novembar sledeće godine, nakon čega naše dve zemlje dobijaju najmoderniju evropsku železničku deonicu sa modernom pratećom opremom, bezbednostnim sistemima, koje će biti osposobljene za opterećenje za 22,5 tone po osovini. Potpuno ćemo obnoviti i modernizovati stanične zgrade u Paliću, Bačkim Vinogradima, Horgošu, kao i stajališta, javno skladište i Hajdukovo. Biće tu i 13 putnih prelaza u nivou i dva pothodnika u Paliću i Horgošu. Izradu idejnog projekta su finansirala Evropska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, dok smo velikih 86,7 miliona evra obezbedili kroz kredit OTP banke i iz budžeta. Puštanjem u promet ove trase duge 27 km biće unapređene transportne i putničke veze između Subotice i Segedina, ojačane ekonomske, kulturne, lične, prijateljske veze između Srbije i Mađarske, Srba i Mađara. Širu sliku i interes upotpunjuje činjenica da će građani i privreda naših zemalja imati direktan pristup intermodalnoj luci Baja na Dunavu, luci Segedina na Tisi, kao i logističkim centrima u Vojvodini i Beogradu. Što je najvažnije, pruga Subotica-Horgoš-Segedin u stanici Subotica priključivaće se na brzu prugu Beograd-Budimpešta. Time korisnici pruge dobiju pristup i jugoistoku i severozapadu Evrope. Praktično po okončanju ovog projekta čitav prostor između Segedina i Subotice postaje razvojno čvorište za turizam, trgovinu i u krajnjoj liniji za zbližavanje naših kultura i naroda.
Železnička linija koja se obnavlja uspostavljena je pre oko 150 godina, a njena modernizacija pokazaće da Srbi i Mađari žele da grade zajedničku budućnost, naglasio je premijer Mađarske Viktor Orban.
Mi radimo zajedno sa predsjednikom Vučićem na izgradnji železničke linije između Budimpešte i Beograda, a također smo spremni da poradimo i na uspostavljanju linije između Subotice i Baje. Ali to je sve velika politika. Ono što je iz aspekta vašeg života sada i ovdje važno jeste sljedeće, da ćemo mi ovu željezničku liniju izgraditi i vi ćete moći za 35 minuta da budete u Segedinu, odnosno Segedinci da dođu ovdje za 35 minuta. Također radimo i na tome da se obezbedi što jednostavniji prolazak, odnosno kontrola na granici. Jer smisao politike jeste da služi u korist ljudima koji ovde žive.
Vučić je rekao da su Srbija i Mađarska kroz različite projekte i intenzivniju saradnju pokazale kako treba razvijati bilateralne odnose.
Naše komšije Mađari na loše mađarskoj, ću tu jednu rečenicu da izgovorim, kažu okimer aznjer, što znači ko sme taj pobeđuje. I to je ono što jeste karakteristika svega što je uradio Viktor Orban u odnosima sa Srbijom. Ja sam zahvalan mađarskom predsedniku vlade što je uz mnogo hrabrosti, uz pravu viziju za političke odnose između Mađara i Srba napravio potpuno nove odnose ili uslove za potpuno nove odnose, odnose u kojima mi Srbi verujemo da će snažnija Srbija i jača Srbija značiti i snažniju i jaču Mađarsku, kao što smo sigurni da snažna i jaka Mađarska znači snažnu i jaku Srbiju. I to nikada kroz našu istoriju nije bilo, a srećan sam i ponosan što danas ovde u Horgošu tako nešto mogu da izgovorim. Rekao je premijer Orban da zajedno možemo mnogo toga da uradimo. Zajedno smo ne dvostruko, već mnogostruko snažni i mnogostruko jači. I sve ovo što gradimo i radimo pokazuje koliko zajednički možemo da postignemo bolje rezultate.
Viktor Orban je naglasio da bi partnerske zemlje trebalo da se drže zajedno i da vode računa o sopstvenim interesima.
Poštovani građani Horgoša, ovde se sada nalazimo na jednoj šengenskoj granici, ali spoljna granica Evropske unije ne bi trebala da bude ovde. Granice Evropske unije trebale bi da budu dole niže na jugu, a građani Srbije trebali bi da bez pasoša prolaze u Mađarsku i u Evropu. Svi dobro znamo da je Srbija kapija Balkana i ključna zemlja za bezbednost Evrope. Istina je i znamo da Srbija, da je Srbija već godinama spremna za ulazak u Evropsku uniju. Polako se postavlja pitanje da li je željna da se pridruži Evropskoj uniji, da li to želi i da li će uopšte biti kome i čemu da se pridruži. Želim i ovde da potvrdim jasno i glasno da se Mađarska zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Predsednik Vučić je zahvalio Mađarskoj na podršci evrointegracijama naše zemlje i rekao da se mađarski predstavnici stalno bore za naše interese u institucijama Unije.
U središtu pažnje i o nastavku međustranačkog dijaloga. Državni organi Srbije će sprovesti sve ono što je dogovoreno na međustranačkom dijalogu kako bi se poboljšali izborni uslovi, rekao je predsjednik parlamenta Ivica Dačić posle online sastanka sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Dve ključne teme današnjeg razgovora bile su osnivanje privremenog nadzornog tela za praćenje medija u izbornoj kampanji i promena zakona o izboru narodnih poslanika, pripremila Jovana Obrenić.
Tema razgovora predsjednika parlamenta Ivice Dačića sa evroparlamentarcima bila je implementacija dogovorenog na međustranačkom dijalogu održanom u Beogradu pre mjesec dana. Dačić ističe da je vlada donela pravni okvir za formiranje privremenog nadzornog tela i poziva opoziciju da predloži svoje predstavnike za rad u njemu.
Pošto polovinu tog tela treba da čine predstavnici opozicije, ali ne oni koji su uključeni u izborne aktivnosti, pošto tu nije predviđeno da kandidati na izborima budu članovi tog nadzornog tela. Ja želim da pozovem sve predstavnike opozicije koji su učestvovali u ovim razgovorima, bilo da je reč o jednom dijalogu ili o drugom dijalogu, da daju svoje predloge u narednih nekoliko dana, kako bismo do kraja nedelje ili početkom sledeće nedelje mi kao kofasilitatori mogli da damo zajednički predlog koji ću ja podneti Ministarstvu kulture kako bi bilo konstituisano privremeno nadzorno telo.
U tom postupku vodit će se računa o relevantnosti političkih stranaka i grupacija, kaže Dačić. Druga tema razgovora sa kofasilitatorima bilo je proširenje Republičke izborne komisije sa novih 6 članova i isto toliko zamenika iz redova opozicije koja nije u parlamentu, objašnjava Dačić. Podsjeća da je za to potrebna izmena zakona, jer se RIK sada proširuje sa članovima stranaka koje nisu u parlamentu. Izmene na kojima se radi nesumnjivo će doprineti poboljšanju izbornih uslova, uveren je Dačić.
Želim da kažem da su ove dva pitanja od izuzetnog značaja i da predstavljaju veliki iskorak koji su i predstavnici državne vlasti napravili kako bi se izbio iz ruke bilo kakav neki mogući alibi za nekoga da kaže da zbog toga neće učestvovati na izborima. Ja sam ponovio i sada u prvoj rečenici u razgovoru sa europarlamentarcima da će državni organi Srbije sprovesti sve ono što smo se dogovorili i što su tražili predstavnici Evropskog parlamenta u cilju unapređenja izbornih uslova.
Privodi se kraju i dijalog na drugom koloseku. Ivica Dačić je najavio da će do kraja nedelje biti održan i sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca uz učešće predsjednika Republike.
I bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije. U središtu pažnje producent emisije bio je Branislav Jerković, majstor tona Žarko Boban. Moje ime je Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Marie-Lou repose sous la mer. Et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Où il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'incendie.